Gepleyer Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum aderli dinleyijiler. Suwun 2020-nji ýylyň 28-nji oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Suwunky programamyzda Lewawyň mekteplerinde barlygy sirildi, mugullimlere jerime talyndy. Bayramalyda eýitsiz itler atylyp öldürilýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozaly bilen men Merdan Tarif günün täzelikleri bilen tanıştıryaryn. Европада коронавирусның тәзе ягдайларының күрелен пұрсады, Германия ве Франция чәкілендірмелері күйшілендіріярлар. Бу арлықты Америкада вирус өлін кетелләйәнлерің ең еқорғы күркізіжілері қасава алыньяр. Европада кетелханалар ве интенсив бедерс бөлімлері қасалардан доллар. Хәзір вирусу юлуғыянларың саны марттакы ве апрельдакы күркізіжілерден хас көптір. Бахарды гирделін чәкілендірмелер вирусын яйрамак керімні қушатмаға ярдым едіпті. Germaniýada täze çäklendirmeleriň çäginde restoranlary, barlary, muzeýlary ýapmak, şeýlede köpçülük çäherleri gadagan etmek gözüňde tutulýar. Russiýada koronawirus ýagdaýlarynyň artýan pursady, russ häkimetleri köpçülük ýerlerinde, şol sanda jemgyýetçilik transportynda, liftlerde, taksilerde, hukmany maska dakynmak düzgüni ýaly täze çäklendirmeler girizdiler. Russiýa virusy ýolugynlaryň sany boýunça dünýäde 4-nji orunda dur. Ýurtda 1,540,000 adam COVID-19 bilen keselledi, 26,000 adam hem virusdan öldi. Amerikada 47 statta virus bilen keselleýänlerin gündelik sany 34 statta hem ondan hilak bolýanlaryň sany artdy. Separatist Dağlı Qarabağ tebiti üstünde Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasyndaky çaknaşyklary betetdirmek ugrundaky diplomatiki tagallalar güýçlenýär. Mundan öň taraplaryň ikisi de Amerikanyň araçylyk etmeginde gelinen o katyşlyklary betetmek laýlygyny bozmakda birek-birege aýpladylar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo taraplary diplomatiki çözgüdi ilerletmäge çağırdy. Bu ağırlıkta Rus prezidenti Vladimir Putin özünün Türkiyeli kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren söhbetdeşliginde Azerbaycanın ve Ermenistanın liderleri bilen habarlaşandygyny, şeýlede krizisi tizden tiz gowşatmak ve ukatçylykları betetdirmek uğrunda ädimlerin görülýändigini aýtdy. Bu barada Kreml maglumat berýär. Bu 27-nji sentýabrda çaknaşyklar başlanyly bäri Putin bilen Erdoğan'ın geçiren ikinji söhbetdeşligi boldy. Günorta Kavkaz tebitinde Azerbaycanın yaranı NATO ağza Türkiye'nin ve Ermenistan bilen harvı paktı volun Rusya'nın kusulmağı neticesinde konfliktin has ulay yazma kuvatirleri boyunca aladılar var. Türkiye'nin dışarı işleri ministri Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus baş diplomati Sergey Lavrov hem Dağlı Qarabağ meselesini telefon sökbetteşliğinde maslağıt ettiler. Facebook, Twitter ve Google ulgamlarynyň baş dolandyrjylary 28-nji oktýabrda Senatdaky Respublikançylar tarapyndan çağrylan dinlenişde saýatlyk edýärler. Respublikançylar bu tehnologiýa lehengleri tarapyndan dolandyrylan platformalarda konservativ garaýşlara garşy tarap göýüli çemelesilýändigini aýdýarlar. Prezidentlik saýlawlaryny bir hepdeden hem az wagt galan döwri prezident Donald Trump we beýlik respublikançylar platformalaryň tarap göýüli çemelleşmek bilen birlikde konservativ garaýşlary başlandygyny aýdyp şikaýet etdiler. Geçen hepde Facebook we Twitter New York Post neşrinde prezidentlik dalaşgär demokrat Joe Biden baradaky çap bolan barlanmadyk siýasy makalanyň ýaradylmagyny çäklendirmeginden soňra olaryň nägilelikleri hasym güýçlendi. Beýlik habar neşirleri tarapyndan tasdiklanmadyk maglumatda Joe Bidenin ogly Hunterin Ukrain energiýa kärhanasy Burisma-da işleýän döwri alysyndygy aýdylýan barlanmadyk emaillere talgylary bar. Trump sosial ulgamlary bu makalany basmak tinin sygynda aýplady. Kampaniýalar tarap göýlük aýplamalaryny reddettiler. Sol bir wagtda mazmuny pitiklemek ýa-da başga bir görnüşde çäklendirmek üçin näme derejede gatnaşyp bilýändikleri barada öz garaýşlaryny beýan etdiler. Ýewropanyň Dikeldis we Ötüş Banky Ýewropa Bilelesigi bilen hyzmatdaşlykda Türkmenistanda kiçi we orta telekeçiliň ösmegini goşun goşýar. Bu barada trend habarlar gullugy Türkmenistanyň senagatçylary we telekeçiler birleşmesine talgylanyp maglumat berýär. Hususan da Ýewropanyň Dikeldis we Ötüş Banky we Ýewropa Bilelesigi kiçi we orta biznesiň ýol başçylary üçin kampaniýanyň ötüş gurally hökümünde biznesiň ýagdaýyny anyklamak boýunça onlaýn maslahatlar geçirerler. Maglumata göre Ýewropanyň Dikeldis we Ötüş Banky Türkmenistanda işe başlaly bäri ýurdun durly pudoklaryndaky 70 töwereg proýektde 272 million euro möçberinde sermaýa ýatyrypdyr.